Komishinni naamusaa fi farrama lammaltummaa federaalaa aangoota mootummaa olaanoo 184 ta'an yeroodhaan qabeenya isaanii waan hin galmeessineef akka hidhaman murteesse. Aangoonni kun qabeenya isaanii yeroon akka galmeessan irra deddeebi'amee itti himamus tole jedhanii raawwachuu hin barbaanne jedhameef. Muktar Jamaal gabaasa qaba.
Aangoonni mootummaa akka to'ataman murteen itti kenname kunniin yeroon daangaa qabeenyi aangoota itti galmeeffamu waxabajjii 30/2012 akka dhumu irra deddeebiidhaan itti himamullee hayyamamoo osoo hin ta'in waan hafaniif murtee kanarra ga'amu komishinii naamusaa fi farrama lammaltummaa federaalatti daayireektorii daayireektoriitii hojii qabeenya galmeessuu fi beeksisuu komishinicha obbo Masfan Balaayina VOA'tti himanii jiru.
Abgaanyoochi ministiroochi ministeer deessaawochi waanaa saffisaanyoochi waanaa daayireektoroochi ministeer waanaa daayireektoriitiin baay'ee barbaachisaadha. የስራ ኃላፊ አክል አስመስግቧል። ይሁን እንጂ አሁን የለየናቸው 180
የሮ ዳንጋ ከሐሜፍ ከሰቲ ሄዱን ኢሳኒ ሚኒስቴሮን ሚኒስተር ደኤታን ሆጂጌጌሲቶን ኦልአኖን ዳይሬክተሮን ኒፊ አንጎን ሆጂገመግራ ቀበኛ ኢሳኒ ገልመሰኒ ጆ ኩን ተኡስገሩ አንጎን ሞቱማ ኦልአኖን ዲበቶ ኮፊ ሰደተሚ አፉር አም አደባፈመን ሰደርካ ፌደራላ ፌቡልቺን ሶማጋላ ሲንፊኔቲ kanneen qajeelfama kana fudhachuu didaniidha. Nutis gama sabaa Himaalee fi xalayaadhaan waamicha dhiheessaa turrus deebii kennanii hayyamamoo ta'uu hin dandeenye. Kanaafuu komishinichi seera kabachiisuudhaaf waan qabuuf akkaataa labsii galmee seera kanaa bahe keeyyata 22 bu'uura godhachuudhaan dhimmicha gama qaama qorannaa geggeessuutti erginee jirra. Abbaan alangaa federaalaatii fi poolisiin federaalaatiif teessoo isaatiin barreessinee jirra. Garagalcha isaa ammoo afayyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataatii fi muummicha ministeeraatiif beeksifnee jirra jedhan obbo Masfan. Kaayyoon qabeenya aangootaa galmeessisiisuu iftoomina manneen hojii mootummaa keessatti uumuudhaa fi murtee aangoonni mootummaan kennan dantaa uummataatiin akka walitti hin buune eeguudhaan hudumaata badaa fi malaammaltummaa ittisuu keessatti kaayyeffameetiniin ta'uusaa daayireektarichi addeessanii jiru. Aangoota 184 komishinarichi akka hidhaman irratti ajaja baase kanneen keessaa maqaan isaanii eeramuu baatullee aangoota sadarkaa federaalaatiif bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta'uu isaanii obbo Masfan eeranii jiru.
Simaachuun lamazarzar isa chagrinaaf gin.
Qaamolee seeraatiin dhimmi isaanii waan qabameetiniin jiruuf ammatti maqaa isaanii eeruu hin dandeenyu. Walumaa galatti garuu aangoota mootummaa federaalaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Itoophiyaa keessatti dhimmi malaammaltummaadhaan qabatanii namoota to'annaa jala oolchuu yeroo baay'ee dhimma siyaasaati jedhameetiniin komatama waan ta'eef kuni hangam kanarraa walaba jedhamaniitiniin kan gaafataman daayireektarichi obbo Masfan guutumaan guututti walabaa fi namni hanga amma hojii keenyatti harka naqee kana baasaa kana seensisaa jedheetiniin nu dirqes hin jiru jedhanii jiru. Aangaa'ota mootummaa 184 kanneen maqaan isaaniitii fi sadarkaan hojii isaanii gaafa hagayya 20/2012 poolisii federaalaatti garee qorannaa yakka malaammaltummaatiif kan ergame ta'uu kan ibsan daayireektarichi obbo Masfan murtee kana qaamni dhimmi ilaalu hordofee hojitti akka hiikus hubachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.